Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в този час в ефира на Радио КВ, Борис Попиванов, политолог. Здравейте, господин Попиванов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ами, започвам с един по-обобщаващ въпрос, господин Попиванов. Как ви изглежда 44-то Народно събрание в началото на неговата работа?
44-то Народно събрание, като че ли се движи в същото...
О, някакъв проблем има... Момент, някакъв проблем с звука има, не ви чухме.
Казвам, че 44-то да. Народно събрание се движи в същото русло, както да. Парламенти, само че на по-ниско равнище. И това, което изпъква на вниманието, със сигурност не прави добро впечатление.
Да.
Това е липса на законност вече 2 месеца.
Господин Попиванов, не знам да? Къде се намирате, обаче непрекъснато се прекъсва звука и не ви чуваме добре.
Чувате ли ме в момента?
Аз ви чувам в момента, ама в следващия момент не ви чувам.
Не знам защо се получава така с връзката.
Я затворете, ще ви изберем още веднъж.
Да, благодаря ви, да.
Да, благодаря. Възстановихме връзката с политолога Борис Попиванов. Сега ви слушаме, господин Попиванов.
Здравейте, надявам се този път да се чуваме вече.
Да, сега аз вече се чуваме, да.
Да. 44-тия парламент лошо прави на законодателна дейност практически вече 2 месеца
да.
от работа на Народното събрание. Всъщност то започна с един фалстарт.
Да.
С един откровено лобист, който беше спрян на време законопроект за земеделски земи. И всъщност единството, което може да бъде запомнен за сега, се случи практически сега. Това е гласуването на предложението за мажоритарни избори. Но всъщност не могат да оправдаят причините за съществуването на един парламент и по никакъв не показват, че сегашното мнозинство има някакви забележими за законодателна дейност.
Да. Понеже казахте за предложението за мажоритарни избори, нека да направим малко по-детайлен анализ на двата законопроекта от тези два дни. И двата достатъчно важни и значими. Това е едното предложение на опозицията за преизчисляване на пенсиите и предложението на ГЕРБ за изменение в изборния кодекс, предложението за въвеждане на мажоритарен вот в два тура. И двата закона бяха отхвърлени. Първия закон на опозицията бе отхвърлен от мнозинството, втория закон за мажоритарните избори бе отхвърлен от опозицията, плюс ДПС
и от самото мнозинство.
Да, и от част от самото мнозинство. Аз направих днес сметка, че Обединени патриоти са гласували против и закона на опозицията, и закона на управляващите. Кажете с няколко думи как оценявате тези закони и защо бяха отхвърлени.
В случая с внесения от ГЕРБ законопроект мажоритарна система с абсолютно мнозинство в натура, тук имаме класически опит за обладяване на Слави Трифонов, така че тя да загуби инерция, така че той да спре да съществува някакъв фактор, който защитава обществен интерес, защитава резултатите от референдума. А вместо това тази корона на обществена защита да се падне на ГЕРБ.
Да.
Вече достатъчно публикации получихме, че ГЕРБ всъщност изобщо не държат този законопроект да бъде прият, но само за да могат да се окичат с съответните лави.
Да.
Беше доста логично, че той... Но тук има една особеност и това е ролята на ДПС. ДПС в един момент изплаши ГЕРБ, че въпреки желанието им да мине този законопроект, ако толкова много се опитва да играе, може да вземе и да мине.
Да.
И един от любопитните штрихи в последните дни политическа гледна точка, това е именно поведението на, на ДПС.
Да.
В партия като ДПС разделение е от типа на 12-11 прекласни в полза на едно решение. То не е сериозно, то не може да бъде автентично искрено. Съвсем ясно показва желанието на, на ДПС да играе довременно в двете посоки и да показва своята реална тежест. Като фактор е, без който не може да бъде прието едно важно решение за Народното събрание.
Да.
Това по повод на промените в Изборния кодекс.
Да.
А колкото до законопроекта за пенсиите, той беше доста логичен от страна на опозицията, просто защото представлява, грубо казано, върхът на айсберга от техния пакет социални законодателни промени, с които те обявиха доста амбициозно, че ще стартират своето парламентарно участие в 44-тия парламент. Струва ми се, че и там изненадата, че няма да бъде приятно това решение, не беше голяма. За съжаление, твърде рутинно стана практиката законопроекти да се внасят просто за да се отчита дейност и без всяко желание за упражняване на обществен натиск, за медийна
точно
дискусия.
Така, е, да.
Така че да се превърнат едни законопроекти, дори с малък шанс за успех, да се превърнат в много сериозен, много сериозна обществена тема, която да накара малко или много управляващите да направят компромиси и някакви отстъпки.
Да. Прави впечатление в този нов, в това ново издание на Народното събрание, че се възстанови езика на омразата. Рязкото противопоставяне почти до враждебни отношения между две части на пленарната зала. Защо им е необходимо това противопоставяне? Едните искат да се доказват като управляващи чрез подобни противопоставяния, другите пък да се доказват като опозиция ли?
И това го има. Това е взаимното легитимиране чрез отритание. Една позната тактика на двуполюсните модели от много време.
Да.
Всъщност, за пореден път, макар и по доста грозни поводи, ГЕРБ и БСП демонстрират, че единственото сериозно противопоставяне в българската политика е между тях. Че други политически сили практически не са важни, че ако имат двубой, то е между тях.
Да.
И това би било хубаво, ако въпросният сблъсък беше върху законопроекта за пенсиите, например,
или
върху такива теми, които пряко засягат настоящето и бъдещето на българските граждани. Защото темата за антикомунизма мисля вече до такава степен изтъркана и така използвана, изконсумирана като повод за взаимни нападки, че те нищо смислено и ново не може да роди, а ме мисля, че дори публиката да не проявява такъв интерес за изясняването на подобни сблъсъки.
Да.
Всъщност, това е показателно и за нивото на новите лица в българското народно събрание. Появиха се фигури, които така възпроизвеждат една жълтоплощадна риторика и са готови да влизат в сблъсъци по теми, които не разбират, но от които остава горчивия привкус за твърде висок коефициент на простащина.
Да. Народното събрание е място за силен, остър, открит, аргументиран политически сблъсък. Очакваме да бъде и територия на истинска и сериозна политическа конкуренция. Обаче, за съжаление, това не се наблюдава много сериозно напоследък и парламента стартира с 22% одобрение. Парламентът е първата власт в България според Конституцията. Но сякаш парламента не иска да бъде първата власт в България. Защо така парламентарната дейност минава на по-заден план? Изпъква дейността на изпълнителната власт?
Ние това, което с вас започнахме,
да,
липсата на законодателна дейност в това Народно събрание, то е именно пример за нежеланието на Народното събрание да бъде никаква власт, понеже Народното събрание е власт единно и най-вече чрез своята законодателна дейност.
Точно така.
А от друга страна, обаче, няма такова нещо като парламент и средниска. Това са парламентарно представените политически сили.
Да.
И в този смисъл затвърждава се едно впечатление, което съществува и преди. И във все по-голяма степен българските политически сили предпочитат да предоставят на Бойко Борисов отговорностите по управлението и да така създават само периферни проблеми и трудности
на
неговата дейност като министър-председател в рамките на правителството, защото или нямат готовност да атакуват директно и да оспорят неговата власт или предпочитат комфорта на това третата политическа сила като по-удобна ниша, от което не виждат себе си положителни варианти за излизане. Това не е за мен никак добър вариант. Очакващите, че след президентските избори и след ожесточеното противопоставяне на вечерието на последните парламентарни от март тази година, ще се появи истинско противопоставяне, в което опозицията постоянно ще поставя на карта възможността на правителството да реализира своите намерения.
Да.
Но сякаш магията на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз сякаш очарава всички участници и те са решили, че преди есента на 2018 година сериозна политика няма да се прави.
А впрочем и подготовката за самото председателство сякаш минава повече в формата на един ремонт на НДК, едни ремонти около НДК и едни ремонти въобще. Големия смисъл на европредседателството като лост за извеждане на България на авансцена, за възможността България да диктува дневен ред, като че ли минават на заден план? Поне аз останам с такова впечатление.
Въздия същото като че ли никой не подозира възможността България да влияе на каквото и да било.
Да.
Нека сме се примирили с идеята, че на наши ни диктуват, че на наши ни дават или респективно ще ни спират прави политики, възможности и така нататък, а че ние сме малка страна без всеки право на глас. И това е, за съжаление, продължаващ линия на един дълбоко провинциален комплект. Всъщност, още през октомври миналата година, тогавашния и сегашен министър-председател Борисов си беше ясно заявил какво толкова едно председателство, няколко коли на лизинг и малко кетеринг.
Да.
Това е, така да се каже, визията за подобен тип действие. И дори когато отговарящите за тези знаменити 6 месеца първоначално Деница Златева, после Лиляна Павлова, обърнаха внимание на някакви евентуални български приоритети, те се движат по една твърде обща схема от сорта на кохезията, конкурентоспособността и така нататък, които и така, които не, или не са в приоритетите на европейските институции, във възможности в техните компетенции, или пък са достатъчно общи, за да може да се вложи някакво конкретно съдържание.
Да.
Когато споменаваме за Западните Балкани като възможна линия на български приоритет в европредседателство, това не става просто с заявление и с декларация. България фатално губи време в дискусиите и разговорите с нашите партньори от държавите от Западните Балкани, защото предварителната дискусия с тях е единствената възможна основа ние в последствие да поставяме темата за тяхната европейска интеграция на дневния ред. И не може просто да занимаваме с техните въпроси без да имаме диалог с тях.
А в същото време самия премиер се нагърби с ролята на модератор между отношенията на Западна Европа, на Европа и Турция. Успява ли да се впише в тази роля той и какви са резултатите от нея?
Това не е за първи път.
Да.
Миналата година си спомняме как отново се заговори въодушевено за посредническата роля, която Борисов изпълнява между Анкара и най-вече Берлин.
Берлин, да.
Когато се говореше как канцлера Меркел отлага своите ангажименти, за да може да чуе какво е донесъл от Турция Борисов и така нататък, тогава нищо не произлезе от това. Сега не мога да кажа, разбира се, какви ще бъдат резултатите от този диалог. Без всяко съмнение, България е важна за Турция.
Да.
И Турция реализира през нас много важни направления на своята политика по отношение на Европейския съюз. Значи, голяма част от проблемите между Европейския съюз и Турция не само не са разрешени, но те са замразени без да се вижда някаква перспектива за излизане.
Така е.
Ердоган формулираше на времето някакви ултиматуми, чието ще тече, но те не са отменени, заплатите не са отменени. И мен ми се струва, че Турция изчаква резултатите от парламентарните избори в Германия,
така,
да може вече да подходи с много по-ясни претенции към Европа. И наистина, тук е било много важно да се намерят мостове, държави посредници между Европейската институция, за да може този бъдещ пик на напрежението да бъде овладян. А отделя въпросът е колко българския политически елит е състояние да изпълнява такава функция. Той не беше състояние да пълни по отношение на най-логичната и естествена твоя страна партньор Русия. Защо трябва да сметаме, че ще отпреме само турци?
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, подобни на вас.
Благодаря, Борис Попиванов, политолог.